365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në misionin e sotëm konklavi i Viterbos, gjatë cilit kardinalet lihen në mes të ftoftit me bukë ujë. Jemi në Viterbo pranë Romës në vitin 1270. Kapiteni i popullit nuk mund ta përmbajë më zemrimin e vet e asatet popullit. Mbyllin i këta njerëz që janë zot për asgjë, u bërtetrojeve. Duhet vendosin sa më parë. Ka ardhur e ka kaluar koha që të zgjedhin një kryetar. Ej, ju, vion tuluri. Shembeni qatin, let hynë lirisht shiu e ngrica.
Po kapiteni gabohet, si arrin fare qëllimit. Të burgosurit e tij të mbyllur në palatin i peshgvnor, kanë ndërtuar kasolle të vogla prej druri për të mbrojtur nga ndryshimet e kohës, nga eftota e dimrit e vapa e verës. Kalojnë kështu 2 vjet nga vdekja e papës Klementi i IV e kisha është ende pa pap.
Mjaftani, që nesër do të shehen vetëm me bukë ujë, urdhron kapiteni i acaruar e i dëshpruar në kulm. Më në fund burgosurit dorëzohen. Kardinajt, këta dinjitar të lartë, të pasur të kishës, të ngarkuar për të zgjedhur papen, këputur nga dieta e rrept, u japin fund mosmarrveshjeve. Në të vërtetë votimin e vonojnë konfliktet ndërmjet të mëdhenjve të botës, që duan të përfitojnë nga rasti për të realizuar aleancat e dyshruara ndërmjet fisnikëve e dinastive. Duhet kujtuar se në kohë të tilla të trazuara, zgjedhje e papës ka pasoja politike mbi të gjithë kontinentin. Për fat, shpirti shejt këtë herë përdor urin e të ftoftën. E pas 3 vjetësh nga vdekja Klementit IV, më 1 shtator 1271, më në fund, kardinajt zgjedhin një farë Tebaldo Visconti.
Në këtë qast, papa i ri është në kryqëzat në tokën shenjte, por sa po merr vesh se është zgjedhur, niset me ngut për në Rom, ku merr emrin Gregori i 10, e tregohet pasar dhe si denjë i Shën Pjetrit. Është njëri zgjuar që ditë nxjerr mësime të çmuara nga zgjedhja e tij e vështirë, duke nisur nga viti 1274, miraton një reform tepër të frytshme. Që nga ky çast e tutje, kardinajt duhet të mblidhen gjatë 10 ditëve pas vdekjes së papës. Do të rrinë të mbyllur pas një lidhje me botën për të mos ju nënshtruar kurrfarë ndikimi derisa të zgjedhin papën. Nëse nuk do të merren vesh brenda 5 ditësh, do të ushqehen në rishtas vetëm me bukë ujë.
E në Vatikan, Kapela Sixtine kthejnë bujtin në mens, në seli zgjedhore e sa do pak edhe në burg. Edhe vete emri konklave, do më thënë mledhja e kardinajve, e ruan kujtimin e ngjarjes së trishtuar të Viterbos. Nga latinishtja cum, që do të thot me, e klavis, kyç, do të thot pra as më pak e as më shumë se të mbyllur me qelës.